It is true. I am thinking about it.
Hillary Clinton prezidentlik uchun bellashishga qaror qilsa, uni qo'llab-quvvatlaydiganlar ko'p. Ommaviy so'rovlarda va reytinglar bo'yicha Clinton respublikachi raqiblaridan oldinda ketmoqda. Ammo sobiq vaziri rejalari haqida hali bayonot bergani yo'q. Respublikachilardan esa el orasida tanilgan o'nlab siyosatchilar Oq uyga saylanish niyati borligini bildirmoqda.
The Honorable Jeb Bush.
Bu ro'yxatda birinchi o'rinda Florida sobiq gubernatori Jeb Bush. Mablag' to'plash va maslahatchilarni yollash uchun qo'mita tuzgan. Bushlar sulolasi vakilini ko'pincha otasi va akasi bilan qiyoslashadi.
People knew that I wasn't just the brother of George W.
Bushlar oilasidan bo'lganim bilan mening o'z qarashlarim, mamlakatni taraqqiy ettirish bo'yicha taklif g'oyalarim bor. Floridada buni juda yaxshi bilishadi, deydi Jeb Bush. Respublikachilar partiyasiga Hillary Clintonni yenga oladigan kuchli nomzod kerak. Ko'pchilik nazarida aynan Jeb Bush bunga qodir. Siyosatshunos Scott Faulkner bu fikrga qo'shilmaydi.
Jeb was an excellent governor in Florida. Jeb's got the wrong name.
Jeb Bush namunali gubernator bo'lgan, lekin uning ismi o'ziga dushman. Hokimiyat tepasida bir oila vakillari bo'lmasin deb, axir inqiloblarni boshdan kechirganmiz, deydi u. Nomzodlikni qo'lga kiritish niyatida yurganlardan yana biri Kentucky shtatidan saylangan senator Rand Paulder. U respublikachilarning eng konservativ a'zolaridan tashkil topgan choychilar harakatiga mansub.
That I'm probably about as fiscally conservative as they come. I'm a leader in the balanced budget.
Moliyaviy masalalarda qarashlarim o'ta konservativ. Byudjet doimo muvozanatda bo'lishi kerak. Davlat xavfsizligi men uchun birinchi o'rinda. Ammo urush boshlashga osonlikcha ovoz bermayman, deydi Rand Paul. U xorijiy davlatlarga qo'shin yuborishga qarshiligi bilan partiyadoshlaridan ajralib turadi. Prezident Barak Obamaning tashqi siyosatini muxolifat muntazam tanqid qiladi. Eron yadro dasturi hamda terrorizmga qarshi kurashda bo'shmiz, deydi respublikachilar. Saylov natijasini hal qiladigan shtatlar Pensilvaniya, Ohio va Floridada yaqinda o'tkazilgan so'rovlar shuni aniqladiki, bu joylarda Jeb Bush ko'proq tarafdorga ega. Saylovga hali ancha vaqt bor. Raqamlar o'zgaradi, deydi so'rovga boshchilik qilgan Peter Brown. Uning aytishicha, dastlabki natijalarga ko'ra, Jeb Bush o'z safdoshlari orasida oldinda va Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lish imkoniyatiga ega. Lekin Hillary Clinton demokratlar nomzodi bo'lishi ehtimoli yuqori, deydi tadqiqotchi. Vitse-prezident Jo Bayden va senator Elizabeth Warren ham Demokratik partiyadan saylovda qatnashishi mumkin. Bu ikki arbob reytinglarda Clintondan ancha orqada.
She's very popular with Democrats. She's also very well known.
Clinton demokratlar yulduzi, uni hamma taniydi. Buning albatta yaxshi yomon jihatlari bor, lekin agar poygada qatnashsa, nomzodlikni qo'lga kirita oladi, deydi Peter Brown. So'rovlardan yana bir xulosa shuki, agar saylov bugun o'tkazilsa, hal qiluvchi shtatlarda Hillary Clinton Jeb Bushdan ko'proq ovoz to'plagan bo'lardi. Shohruh Hamro, Washington.